ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยอาจารย์พอใจกิจถาวรรัตน์และนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยกันอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับดิฉันพอใจกิจถาวรรัตน
์ครับพบผมกับผมนะพรหมินทร์กันทียะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุครับ
ค่ะรายการนี้นะคะก็โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดร่วมมือกันนะคะท่านผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการจะทำยังไงเตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนที่จะไปเที่ยวปีใหม่กันนะคะแล้วทีนี้ช่วงนี้เสียงปี่เสียงกลองก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้24ธันวาใกล้เทศกาลสำคัญ
ครับก็24ธันวาแล้วนะฮะ
ค่ะ
ก็เริ่มใกล้จะถึงวันนับละ
ค่ะ
นะวันที่29เนี่ยเขาจะนับละวันที่1
7วัน
ในช่วง7วันนะฮะแต่ว่าก่อนที่ถึงวันที่1ที่เราจะนับเนี่ยหมายความว่าวันที่29เนี่ยก็จะต้องผ่าน25ก่อน
ใช่
25นี่ก็วันคริสต์มาส
ก็มีความสุข
คนเดินทางกันสนุกสนานบางคนก็เที่ยวยาวเลยนะคริสต์มาสต่อเลยปีใหม่เลย
ฟังจริงก็แปลก็มีความสุขแล้วเหมือนกับ
บางคนก็ไปที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไม่กลับเอาไว้กลับปีหน้าก็แล้วกัน
ยาว
นี้เขามีสุขนะเขามีโอกาสนะแต่พวกเราก็ต้องมานั่งเตรียมการกันเพราะว่า7วันนี้ก็ต้องพร้อมหน้าดู
เลยศูนย์เขาเรียกชื่อเต็มว่า
อย่างผมเนี่ยในช่วง7วันก็จะไปประจำอยู่ที่ศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนน
ค
่
ะ
ตัวย่อเขาบอกว่าสปท.นะ
ครับ
ก็เป็นศูนย์กลางศูนย์กำกับนโยบายระดับประเทศนะ
ค่ะ
ซึ่งตั้งศูนย์อยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีท่านรองนายกเป็นประธานนะก็ทุกครั้งที่อยู่ในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยก็7วันปลอดภัยนะฮะสมัยก่อนเราใช้คำว่า7วันอันตรายหลายท่านก็บอกว่า
ชื่อลบ
ชื่อลบไปแล้วก็จริงๆแล้วมันก็อันตรายทั้งปีแหละ
ค่ะ
เอางี้เป็นขอเป็นบวกๆได้ไหมก็มีคนเสนอมางั้น7วันปลอดภัยนะก็จะ7วันอันตรายหรือ7วันปลอดภัยก็คนไทยก็ยังเสี่ยงอยู่ดี
มันก็แล้วแต่คนจะคิดนะอย่างดิฉันคิดเองก็ว่า7วันอันตรายหมายถึงว่าคนจะได้ตระหนักจะได้แบบเอ้ย
แต่บางท่านเขาบอกว่ามันเป็น7วันแห่งความสุขได้เฉลิมฉลอง
ก็แล้วแต
่ก็แล้วแต่
ค่ะ
ดังนั้นก็ต้องมีการทำงานกันหนักนะ
เขามีหัวข้อให้รณรงค์อะไรยังไงไหมครับปีนี
้คือปีนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลนี่มีทุกชุดอยู่ละ
ค่ะ
ว่าปีใหม่สงกรานต์ก็จะออกมากำชับให้เข้มงวดเรื่องการรณรงค์นะแต่ที่แน่ก็เป็นช่วงการส่งผ่านนโยบายเข้มที่จะต้องให้เกิดความสุขนะอย่างเทศกาลปีใหม่จะถึงเนี่ยรัฐบาลก็โดยศูนย์การพัฒนาถนนเนี่ยก็ออกหัวข้อว่าสุขกายนะสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่59
ค่ะให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจเลยนะคะ
ก็หวังอยากให้เป็นเช่นนั้นนะฮะ
ค่ะ
ก็หลายท่านก็บอกว่าเอาแล้วจะให้ทำไงอ่ะ
ค
่
ะ
ก็มีคนซักมาอีกว่าเออแล้วจะให้สุขกายต้องทำไงจะให้สุขใจต้องทำไง
ถูก
ก็อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะ
แล้วแต่ทาง
แล้วแต่ทางแต่สำหรับผมนะ
ค่ะ
ถ้าอยากสุขกายก็ต้องเลือกอะไรที่ดีๆสู่ร่างกาย
ค
่
ะ
กินสิ่งดีๆถูกไหม
เ
ออถ้าเราจะสุขกายมันต้องกินสิ่งดีๆนะถ้าจะสุขใจเนี่ยก็ต้องคิดดีเห็นไหมฮะคิดดีรวมทั้งคิดดีแล้วก็ทำดีด้วยนะก็ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะให้ทำไงอ่ะเอ้าก็ดื่มยาขับไง
อ
ย่าขับเร็วไงแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ปฏิบัติกรรมกฎหมายเชื่อฟังคำแนะนำ
ค่ะให้เป็นพฤติกรรมถาวร
ใช่ครับเพราะนั้นสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่59นะทุกคนทำได้นะสำผมนี่สบายมากแล
้
วสุขกายนี่ไม่กังวลนะสุขใจก็ไม่กังวลเพราะเป็นคนที่คิดบวกอยู่แล้ว
แล้วอย่างนี้ที่ศูนย์ที่ว่าเนี่ยนะคะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาบูรณาการกันหรือเปล่า
อันนี้มากกว่า40หน่วยงานนะ
โอ้ค่ะ
ก็คือ
ที่เกี่ยวข้อง
ศ
ู
นย
์
น
ี้
เนี่ยเป็นโครงสร้างระดับประเทศแล้วมีตัวแทนจากทุกกระทรวงทบวงกรมนะเข้ามาร่วม
เช่น
อย่างเอาหลักๆเนี่ยทำหน่วยงานหลักก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมนะก็อย่างคมนาคมแล้วก็ซอยแยกไปอีกนะมีกรมทางหลวงชนบทเนี่ยมีหมดเลย แล้วก็ยังหน่วยสาบันฉุกเฉินเนี่ยสปช.นะฮะก็จะมีอยู่นะนอกนั้นก็จะเป็นพวกสัมปสามิตนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหน่วยงานที่รับผิดชอบไกลๆนะฮะอย่างกรมคุณประพฤติอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมามีส่วนร่วมในหลายส่วนเลยก็เบ็ดเสร็จแล้วเท่าที่ผมประชุมมาร่วมนับ10ปีเนี่ยก็ผู้เข้าร่วมประชุมมาเกือบร้อยนะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่เป็นโครงสร้างที่จะมาช่วยกำกับทางเชิงนโยบายมากกว่านะฮะคือหมายความว่าเกิดขึ้นตามมติครม.นะฮะศูนย์การปราบถนนเนี่ยฮะเรามีคนทุกหน่วยทุกองค์กรมาช่วยกันแล้วมีทั้งภาคประชาสังคมด้วยนะฮะ
ค่ะ
ภาคสังคมก็เป็นตัวแทนอย่างผมกันในฐานะภาคประชาสังคมคนหนึ่งมูลที่มอไม่ขับนะฮะสำนักงานคือคดีอุบัติเหตุนะฮะศูนย์วิชาการความปลอดภัยถนนนะก็จะมาร่วมวงนะมันกระทั่งที่ปรึกษาแต่ละหน่วยงานเขาก็มานั่งหารือกันนะอย่างล่าสุดเนี่ยท่านหม่อมหลวงปรดาดิษกุลท่านก็บอกว่าปีใหม่นี้จะขอมานั่งอยู่ด้วยนะท่านบอกว่าท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคนไทยในการเดินทางนะนอกจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาประชุมในวันแรกก็จะมีท่านรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานก็วันต่อๆมาเนี่ยจากตลอด7วันก็จะมีตัวแทนทุกกระทรวงเลยสลับสับกันมา
แล้วมีข้อมูลอะไรที่จะทางศูนย์เนี่ยจะได้จากต่างจังหวัดบ้างไหมคะ
ก็ใน7วันเนี่ยเป็นการเปิดศูนย์เปิดศูนย์นี่ก็จะมีโครงสร้างกำกับไปเลยว่าทุกจังหวัดให้เริ่มเก็บตัวเลขตั้งแต่วันที่เท่าไหร
่
อย่างวันที่วันเปิดนี่ก็จะระบุไปเลยว่านับตั้งแต่เที่ยงคืน1ของวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ระบุเลยว่าคำนิยามของอุบัติเหตุเนี่ยคืออะไรนะเราจะใส่ความจำกัดความลงไปอีกอย่างบาดเจ็บพิการเสียชีวิตเนี่ยนับเท่าไหร่นะนับแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็จะระบุไปเลยแล้วก็มอบหมายให้ใครบ้างเป็นคนเก็บนะ3หน่วยหลักที่เขาเก็บก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างเวลาไปที่โรงพักเป็นคดีก็ไปที่ตำรวจใช่ไหมตำรวจเขาเก็บข้อมูลมาทางคุณหมอเวลาคนไปเข้ารับการรักษาก็จะเก็บข้อมูลมาแต่คนที่ทำหน้าที่รวบรวมนั่นก็คือปภ.นะฮ
ะ
ปภ.แล้วทำการรวบรวมตลอด7วันน
ะ
แล้วก็ใน7วันเนี้ยก็จะมีการประชุมสรุปทุกวันการประชุมพักเช้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการมอบหมายนโยบายข้อสั่งการขณะเดียวกันก็จะรับฟังตัวเลขจากทั้งจังหวัดมาจังหวัดไหนบ้างตามสถิติก็นับหมดเลยเจ็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่พิการเท่าไหร่นะใน1วันในรอบ1วันรอบ24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการคอนเฟอเรนซ์คุยกับผู้ว่าด้วยโดยเฉพาะจังหวัดที่ตายเยอะๆ
อย่างนี้จะได้แก้ปัญหาได้ฉับไว
ใช่ครับก็จะมีก็จะสอบถามลงไปว่าตกลงปัญหาที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรมีอะไรที่เป็นข้อขัดข้องแล้วต้องปรับปรุงอะไรบ้างไห
ม
ก็จะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากท่านประธานไปยังผู้ว่าการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านผู้ว่าก็จะรายงานถึงกรณีที่เกิดเหตุที่ตัวเลขส่งขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าท่านมีมาตรการจัดการยังไงต่อนะบางครั้งท่านประธานก็จะส่งมอบเลยว่าให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะให้เคร่งครัดนะก็ให้บังคับใช้กฎหมายบ้างอะไรก็มีอะไรที่ให้ตรวจสอบกลไกต่างๆทีนี้ก็จะทำเนี้ยตลอด7วันเลยนะฮะตัวเลขนี่ถือว่ารายงานตลอดฮะมีเจ้าที่ประจำตลอด24ชั่วโมงนะรวมทั้งเขาเรียกว่าเฝ้าระวังข่าวผ่านสื่อด้วยดูว่าที่สื่อรายงานกับที่ตัวเลขที่ส่งขึ้นมาเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วก็มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีอะไรเร่งด่วนไหมนะ
อย่างปีนี้จะมีรางวัลอีกไหมคะเรื่องของจังหวัดที่ไม่มีสถิติอุบัติเหตุไม่มีคนตาย
อันนั้นเป็นองค์กรภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมเป
็
นมูลนิธิมูลนิธิรัฐบุรุษ
ค
่
ะ
พลเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยท่านก็จะมาเป็นทางมูลที่เขาก็จะร่วมมือกับทางมอไม่ขับนะ
ฮะ
ก็จะผลักดันว่าไอ้จังหวัดไหนที่ตายเป็นศูนย์เนี่ยก็จะมีรางวัลแต่ปีนี้เนี่ยคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่นะก็มีหลายจังหวัดครับที่ให้ความสำคัญแต่ไงก็แล้วแต่นะฮะผมว่าทำงานตามกลไกโครงสร้างให้ดีที่สุดแล้วกันนะ
รางวัลก็คือประชาชนปลอดภัย
ใช่ครับสิ่งที่ได้ก็คือความปลอดภัยแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะว่าไปแล้วก็หลายจังหวัดทำได้ดีนะถ้าซอยแยกลงไปเป็นอำเภอเนี่ยผมว่าโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยเกินกึ่งที่ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะฮะบาดเจ็บหรือว่าตายเป็นศูนย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจึงยกตัวอย่างอย่างปีแล้วเนี่ยปี58นะปีใหม่7วันนะฮะมีสาเหตุถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยก็ปรากฏว่าเกือบกึ่งนะฮะประมาณ 37% เมาสุรา
พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะถ้าเอะอะไปไหนมาไหนเราก็วกกลับมาที่เรื่องของรณรงค์
ก็มันยังเป็นปัญหาอยู่
ใช่ค่ะ
นะคือเราพูด
แต่ในที่ปัญหายังไม่หมดเราก็ยังพูดอยู่เรื่อย
เราย้ำเพื่อให้ท่านปลอดภัยไง
ค่ะ
เราเป็นกังวลเราเป็นห่วงท่านเราอยากให้ท่านปลอดภัยอยากให้ท่านมีชีวิตยืนยาวเราเลยเอาสิ่งที่เป็นปัญหามาบอกให้ท่านนะผมคิดว่าท่านก็ต้องคิดตามกันแล้วกันว่าม ันจริงหรือมันเท็จ
ค่ะ
นะก็ใช้หลักกรรมบูดกันแล้วกันฮะอย่าเชื่อว่าเป็นผมก็แล้วกันท่านคิดตามว่าพื้นที่ของท่านมีหรือเปล่านะคนเมาเนี่ยมีไหมแล้วหน้าบ้านถนนใหญ่บ้านหน้าบ้านท่านเป็นไงบ้างเหตุการณ์ เพราะว่าสื่อหนังสือพิมพ์ออกทุกวันอยู่แล้วข่าวก็ออกทุกวันถ้าท่านดูข่าวหลายช่องออกทุกวันนะ7วันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเมาสุรานะปีที่แล้วก็เมาสุราก็ถึง7วันนี่ก็นับรวมแล้วก็ประมาณ 37% นะฮะขับรถเร็วตามมาเลย
ค่ะ
เกือบร้อยละ25ขับรถเร็วนะฮะแล้วยิ่งประเภทตัดหน้ากระชั้นชิดอันพวกเนี้ยก็ตามมานะฮะตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับอันนี้ประเภทถนนอันนี้เหมือนเดิมฟอร์แมตเนี่ยไม่เปลี่ยน
ค่ะ
คือทางหลวงแผ่นดินแล้วก็ถนนในอบต.หมู่บ้านตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันละที่เกิดเหตุ
แต่อาจจะต่างกันในเรื่องของช่วงเวลา
ต่างกันตรงช่วงเวลาและความรุนแรง
ค่ะ
ถนนใหญ่เนี่ย
น่าจะแรง
เกิดเหตุจำนวนครั้งอันน้อยแต่ตายเยอะแสดงว่ารุนแรงนะถนนสายรองเนี่ยมีน่นทีนี่ทีแต่ว่ารวมๆกันแล้วเยอะ นะฮ
ะ
แล้วเวลาต่างกันถ้าเป็นถนนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกระหว่างการเดินทางรีบๆหน่อยแต่เป็นพวกถนนสายรองก็จะดึกๆนิดนึงนะฮะ
เอ๊ะรู้สึกช่วงเวลานั้นรถบรรทุกเขาก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยใช่ไหมคะ
สมาคมรถบรรทุกเขาได้รับการร้องขอว่าให้หยุดวิ่ง
ไม่ได้เป็นกฎ
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี
ฮะ
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี
ดิฉันมอง
ก็มีบางบริษัท
รถบรรทุกเองเขาก็อยากฉลองด้วย
มีบางบริษัทมันจำเป็นต้องวิ่งไงรถขนส่งอาหารนี
่
ไม่ส่งก็อดนะ
อด
นะ
ไม่มีอะไรเป็นฉลอง
ใช่ครับก็มันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าสินค้าที่ไม่จำเป็น
เ
หล
็
กเส้นปูนซีเมนต์ช่วงนั้นก็หยุดเพราะไม่มีใครก่อสร้างช่วงนั้นนะก็หยุดก่อนนะ
คนงานเขากลับกันตั้งแต่เนิ่น
ๆครับก็เป็นนโยบายที่เราพยายามผลักดันลงไปว่าอยากจะให้ภาคเอกชนเนี่ยกระจายคนเดินทางก็คือที่ไหนที่พอจะปิดหรือหยุดให้พนักงานกลับก่อนได้ก็จะดีน
ะ
อันนี้ก็ทำให้ผ่องถ่ายเรื่องความหนาแน่นลงนะแต่ว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ย7วันที่เราเก็บตัวเลขมาอันนี้ต้องขอเรียนว่าหลาย10ปีเลยนะที่เก็บตัวเลขมาสำหรับผมเนี่ยนั่งเฝ้าสุนถนนมาตลอดเนี่ยจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับปัญหามากที่สุดถึงร้อยละ80นะร้อยละ80เลยคือเกิดเหตุเนี่ยเวลารถยนต์ชนกันตุ้มตั้มเป็นข่าวแต่มอเตอร์ไซค์ชนกันไม่ค่อยเป็นข่าวแต่เกิดเหตุในชุมชน
เพราะว่ารายย่อยไง
ใช่ครับแต่ถ้าสรุปภาพรวมแล้วถามว่ายานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออะไรเนี่ยคือยานพาหนะที่เป็นประเภทมอเตอร์ไซค์นะ
แล้วก็
ทีนี้เพราะจำนวนมอเตอร์ไซค์มันเยอะด้วย
ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงพอในพื้นที่อ่ะจะไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกกัน
อันนี้เป็นปัญหา นะพูดถึงหมวกกันน็อกเนี่ยรู้สึกอับอายพอสมควรเพราะว่าเรามารณรงค์ให้หัวเขาอะปลอดภัย แต่คนที่เป็นเจ้าของหัวเนี่ยยังไม่ค
ิ
ด
สนใจ
ยังไม่คิดนะนั่งสับสนอยู่นะว่าตกลงเนี่ย
หัวใคร
กันแน่นะก็อยากจะดำเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยตายเยอะแล้วก็เท่าที่ผมเคยเก็บตัวเลขมานะ3ใน4หรือประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเกือบครึ่งหนึ่งของคนที่เกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะคุณล้มหัวฟาดพื้นนะเลือดข้างในสมองบางคนก็เหมือนกับไข่นะกระทบหินกระทบพื้นตกแตกเป๊ะเลย
ถ้าไม่แตกก็เลี้ยงไม่โต
ก็พิการนะกลายเป็นภาระให้ครอบครัวเลี้ยงต่อก็นี่นะฮะแต่ถ้าเจอเคสใหญ่ๆไปชน10ล้อนี่ก็หมกกันน็อกก็ช่วยไม่ได้นะฮะจะเข้าใจนะ
ค่ะ
คือถ้าเป็นความเร็วสูง
อะไรที่ป้องกันได้อะ
ใช่ครับแต่ถ้าอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านถ้าใช้หมวกกันน็อกเนี่ยดีมากหมวกนี้ภัยดีมากเพราะว่าอย่างน้อยที่ความเร็วประมาณต่ำกว่า60กม.ชม.เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะถึงชนก็ไม่ถึงตายนะถ้าต่ำกว่า60น
ะ
แต่ถ้ามากกว่านั้นนี่ไม่แน่นะเพราะว่างานวิจัยชิ้นนึงเขาเคยระบุไว้ว่าถ้าความเร็วอยากจาก50เป็น60เนี่ยคนครึ่งต่อครึ่งเลยนะคนที่ขับรถจากความเร็ว50กับ60เนี่ยสัดส่วนในการที่จะปลอดภัยเนี่ยต่างกันครึ่งต่อครึ่งดังนั้นผมคิดว่าถ้าขับรถไม่เกิน60เนี่ยก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าแต่ทางตรงนะมีคนถามเหมือนกันตกลงทางตรงทางโค้งทางแยกเนี่ยตรงไหนอันตรายกว่ากันนะไม่น่าเชื่อนะทางตรงมากสุด
มันอาจจะประมาทไงฮะ
เราเข้าใจว่าทางแยกเนี่ยมันน่าจะเยอะทางโค้งมันน่าจะไม่ปลอดภัยแต่ตัวเลขรวมมันกลับบอกว่าทางตรงเออ มีคนตั้งคำถามมาอันนี้ตรงเนี้ยอย่าไปเป็นข้อมูลว่าเอ๊ะทางตรงปลอดภัยนี่ก็ทางโค้งไม่ปลอดภัยนี่มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าทางตรงบางครั้งมันเกิดเหตุทีเดียวมันตายเยอะไงก็เลยทำให้ตัวเลขสูง
สมมติรถทัวร์รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ช่วงเวลาไหนนะฮะปีที่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่เดินทางปีนี้นะช่วงเวลาที่ตึงเครียดแล้วก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะช่วงเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไป
คือช่วงเวลาเนี้ยมันชวนง่วง
แดดใช่ฮะบ้านเราเขาเรียกว่าโพรเพลย
์โพรเพล
ย์เลิกงานใกล้ค่ำ
ใช่ใช่
เนี่ยย่ำค่ำ
มันชวนนอนจริงๆฮะ
เออฮะแล้วเราทัศนะหรือการมองเห็นมันเริ่มมีปัญหาละ
แล้วอีกอย่างนึงก็คือเพลีย
ใช่
พอช่วงอย่างเงี้ยสมมติว่าเลี้ยงฉลองมาแล้ว
4โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะถึง2ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากนะเกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ30นะฮะหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึง
เที่ยง
ตี2ประมาณตี2เที่ยงคืนตี2เนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีอยู่พวกเมาต่างๆนะฮะก็ให้รู้ไว้แล้วกันว่าช่วงเวลาใกล้ค่ำเนี่ยหรือพวกเพลย์เนี่ยอันตรายนะส่วนถามว่ากลุ่มไหนเกิดเหตุมากสุดหมายถึงอายุคนที่เกิดเหตุนะฮะก็ประมาณว่าช่วงที่อายุประสบเหตุมากสุดนะกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน
ก็จะว่าไปแล้วนะคะอย่างกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ออกเที่ยวอ่ะพ
ู
ดง่ายๆกลุ่มเดินทางถ้าผู้สูงอายุกับเด็ก
อยู่บ้าน
โดยส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านอยู่
ดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงานก็ประมาณร้อยละ52ก็ประสบเหตุมากสุดนะฮะแล้วเด็กอายุต่ำกว่า20ปีก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะก็ราวเกือบร้อยละ25นะฮะส่วนกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปก็ประมาณร้อยละ22ก็กระจายกันไปก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังฮะนะถ้าใครมีลูกเป็นวัยรุ่นหรือคนที่ทำงานแล้วเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านนะหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็อย่าได้ประมาทนะเพราะว่าอุบัติเหตุมีโอกาสเกิดได้ทุกตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุกับท่านเนี่ยลูกเมียก็ลำบากนะครับ
ค่ะแล้วในส่วนของ
เป็นผลงานปีที่แล้วนะ
ค่ะแล้ว
ไม่ใช่ผลงานเป็นสถิติปีที่แล้วคร
ับ ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเขามีการรวบรวมข้อมูลไว้ไหมคะ
จริงๆแล้วทำตลอดฮะ
ค่ะ
แต่ก็เป็นข้อกังขาอยู
่ว่า
จริงๆแล้วทำขนาดนั้นจริงหรือเปล่า
อ๋อ
ตัวเลขมันเยอะนะตรวจกี่รายจับกี่รายดำเนินคดีกี่รายนี่นะ
ค่ะ
แต่ก็ไม่ลดลงอ่ะนะยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ย7วันเนี่ยเรียกตรวจประมาณรายงานขึ้นมาประมาณ4ล้านกว่าครั้ง
สี่ล้าน
อันนี้ไม่แน่ใจนะบางคนก็ถามขึ้นมานะว่าตรวจแบบไหนอ่ะตรวจแบบนับคนวิ่งผ่านหรือเปล่าขับผ่านหรือเปล่านะแล้วเขาบอกว่าอย่างปีใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการจับเนี่ยการตรวจเนี่ยลดลงเนี่ยจากปีก่อนนะคือตรวจได้แค่4ล้านกว่านะลดลงไป 200,000 กว่าละครั้งนะส่วนผู้ที่ถูกจับด้วยคดีนะ7วันปีที่แล้วนะปีใหม่58นะ 598,622 ราย 598,000 อาจารย์เราคิดดูสรุปแล้วกลุ่มนี้ไม่มีความสุขไม่สุขใจละ
ใช่
กลุ่มนี้ไม่สุขใจเพราะว่าอะไรโดนจับดำเนินคดีนะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้ารวมทั้งเรื่องอื่นน่าจะเป็นล้านเป็นเรื่องอาชญากรรมเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะนะแต่อันนี้เฉพาะเรื่อง
ถนนเนี่ย
ถนนบังคับใช้กฎหมาย7วันจำนวนผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย 500,000
เกือบ 600,000 น่ะ 509,000 อ่ะเกือบ 600,000 5,598 อ่ะ
นะก็อย่าลืมนะสุขกาย
สุขใจ
ขับขี่ปลอดภัยดังนั้นกลุ่มเนี้ยก็ไม่สุขกายละอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุ2คือไม่สุขใจคือมีเรื่องนะกินไม่ได้นอนไม่หลับละฉลองปีใหม่ก็ไม่สนุกละนะแล้วก็ขับขี่ก็อาจจะไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องเกือบ 600,000 รายนะครับก็ถือว่าเยอะนะนี่แหละคือตัวเลขที่รวมเลยอันนี้ตัวเลขแบบเนี้ยทำมาเป็น10ปีนะอาจารย์จริงเขารู้ปัญหารู้สาเหตุฮะอย่างที่บอกฮะเมาสุราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยขับรถเร็วตอนนี้มันก็มีคำถามว่าเราจัดการคนเมาสุราบนถนนได้ยังไง
คำถามจัดการได้ยังไงครับ
ถ้าถามเป็นประชาชนทั่วไปจะว่ายังไงจะเอาคนเมาจากถนนเนี่ยถ้าไม่ให้ตั้งด่านนี่ทำไง
ใช่ไหมเพราะว่าอย่าง
เ
รา
เอากระติกอะไรยิงเหรอ
ไม่ได้
อ
าวุธไม่มีในมือ
แล้วคนแล้วถามว่าคนเมาเนี่ยมันเอาออกง่ายออกยาก
แล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีใครอยากไปยุ่งกับคนเมาเพราะว่าภาษิตโบราณไทยยังบอกเลยอย่าถือคนว่าอะไรอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาพูดไม่รู้เรื่องไงเขาไม่มีสติอ่ะ
ใช่ดังนั้น
เดี๋ยวโมโหเอง
ดังนั้นรัฐบาลเขาก็เลยกำชับไง บอกว่าให้เจ้าที่ตำรวจหรือผู้บังคับกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวดนะคือให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดดังนั้นก็มีบ้างฮะที่ไปปะทะกันตอนไปเผชิญหน้ากันนะที่ตำรวจเขาพยายามจะทำหน้าที่ของเขานะ
ค่ะ
แล้วก็เอาคนเมาออกแล้วคนเมาเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจแหละจัดการชาวบ้านอย่างเราก็ทำไม่ได้หรอก
ถ้าอย่างนั้น
เพราะว่าเป็นสาเหตุกันเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งเลยนะ
ถ้าอย่างนั้นดิฉันกำลังนึกถึงสปอตตัวหนึ่งที่ออกบ่อยที่เรื่องของเมาอะค่ะจะแบบใกล้ปีใหม่น่าจะ
ออกแน่นอนฮะ
จะต้องเอามาออกอีกรอบนึง
ก็ปีนี้ก
็
มีหัวข้อรณรงค์เขาบอกว่าเมาแล้วครับนับเป็นฆาตกรเห็นไหมนะครับก็ถือว่ามีคนถาม
ค่ะ
เฮ้ยรุนแรงไปหรือเปล่า
ค่ะ
นะว่าท่านเห็นด้วยหรือไม
่มันเป็นข้อเท็จจริงอะนะคะจริงๆแล้วอะก็คืออย่างเงี้ยมันก็ใช่อะ
แต่ก็มีคนถามมาอีก
ว่า
ตกลงมันเมาแล้วขับหรือว่าดื่มแล้วขับกันแน
่เอา
เอาอาจารย์ช่วยอธิบาย
ถ้าตามความรู้สึกนะฮะดิฉันว่าเมาค่ะ
เ
พราะว่าดื่มแล้วขับดื่มเนี่ยอาจจะยังไม่ทันเมาเหมือนกับว่าที่เวลาตรวจแล้วมันยังไม่ถึง
ต้องรอให้เมาก่อนใช่ไหม
ใช่
อาจารย์ผมถามต่อแล้วคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเคยเมาแล้วเคยรับสารภาพไหม
ไม่เคย
พี่เมาหรือเปล่า
ไม่เมาน
ะผมเคยเจอนะแขนขาดไปข้างหนึ่งมานะหามมาละถึงโรงพยาบาลเนี่ยกลิ่นหึ่งเลยถามหมอก็ถามพี่เมาไหม
ไม่เมา
คำตอบคือไม่เมาดังนั้นการรณรงค์จึงเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะผลักดันว่าอย่าดื่มแล้วขับเลยเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มสุราแล้วขับเนี่ย
ตัดไฟแต่ต้นลม
ตัดไฟต้นลมเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์รู้หรอกครับว่าท่านดื่มแก้วแรกท่านจะดื่มแก้วที่สองหรือเปล่าบางคนหน้าตาดีบุคลิกดีพูดจาเพราะผิวดีนะฮะพูดจามีเหตุมีผลเป็นผู้ดีเลยแหละพอเข้าไปสักสองแก้วได้เรื่องเลยฮะจากที่รับปากว่าไม่ดื่มหรอกไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนิสัย
ดิฉันมองว่าทุกอย่างเลยนะฮะถ้าสติมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันจะฉับไว
ใช่ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้งานนี้มันเป็นอะไรเรียกว่าการรณรงค์มันได้ผลปีนี้เขาก็เลยส่งเสริมว่าดื่มแล้วขับ
ดื่มไม่ขับ
ดื่มแล้วขับเท่ากับฆาตกรแล้วทีนี้ทำไมเขาตั้งหัวข้อว่าฆาตกรรู้ไหมเพราะผลของมันรุนแรง
ใช
่บางครั้งมันรุนแรงมากกว่าเหตุยิงกันตายเล
ยยิงกันตายยังมีพลาด
มีพลาดแล้วก็ตายแค่รายเดียวแต่คนดื่มสุราขับรถเผลอๆนะฆ่าทีเดียวละ 6-7 ราย
ใช่เพราะไหนจะรถเรารถฝั่งตรงข้ามอีก
เวลาเขาเกิดอาชญากรรมนะคู่กรณีเขามีเรื่องกันก่อนนะ
ใช่
เขามีเหตุมีแรงจูงใจมีการก่อเหตุนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลย
สามารถหลบหลีกสถานการณ์ได้
อ
ัน
นี้ไม่เกี่ยวกันเลย
อยู่ๆก
็ไม่รู้จักกันบ้านก็ไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ชังกัน
เผลอๆนะมาดูศพร้องไห้ด้วยกัน
ใช่ก็มีบางรายที่เคยเจอนะว่าคนที่ตายเป็นญาติสนิทเกิดจากที่การตัวเองที่ไปดื่มสุราแล้วมาขับรถนะอย่างงวดสงกรานต์ก่อนที่ผมได้รับรายงานเนี่ยญาติเด็กเล่นน้ำสงกรานต์อยู่แล้วก็มีญาติก็ดื่มได้ที่ละเริ่มเกิดอาการมึนเมาก็ชวนเด็กๆไปเที่ยวเอาไปด้วยกันไหมเน
ี
่ยเด็กๆก็ชอบสิวิ่ง
ขึ้นใหญ่ชวนด้วย
คารถกระบะขึ้นไปเต็มเลยนะ
เทกระจาด
เรียบร้อยถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเรามือรณรงค์ว่าเมาอย่าขับนะเมาอย่าขับเนี่ยมันก็จะช้าไปนะเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยรับสารภาพตัวเองเมานะนั้นทางที่ดีเนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องดื่มหรือว่าคุณชอบดื่มหรือคุณดื่มแล้ว
หรือว่าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ไม่ได้
คุณจะต้องไม่ขับโดยเด็ดขาดถ้าคุณขับเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นฆาตกรแน่นอนนะ
ค่ะ
พอโอ้พลาดทีไรปุ๊บก็โอ้โหศพเศร้าเสียใจนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวม7วันของปีที่แล้วนะปีเทศกาล
ก็คือ
58คือเทศกาลปีใหม่58แล้วผมทำนายไว้ล่วงหน้า
ว่า
เทศกาล59ตัวเลขไม่ต่างกันมากนะ
ทำนายเรื่องอื่นด้วยได้ไหมคะดวงชะตาชีวิต
โอ้ไม่ชิมหมอดู คือสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผมเก็บตัวเลขได้มา10กว่าปีแล้ว
ค่ะ
มันใกล้เคียงกันคือ .7.2 แค่นั้นนะ
ค่ะ
นะแต่ที่ดีตอนนี้คือว่า10ปีก่อนเนี่ยจำนวนคนเสียชีวิตเนี่ยมันมากเป็นหลักเกือบพัน
อ
่ะ7วันนะฮะ 7-800 รายนะฮะอย่างตอนที่เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยปี58เนี่ยเราพบว่าเกิดเหตุประมาณเกือบ 3,000 ครั้งและเสียชีวิตอยู่ที่341ราย
ค่ะ
เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ตัวเลขนี้ นับพันนะ 8-900 รายนะต่อ7วันแต่นี้นี่อยู่ที่ประมาณ341รายซึ่งในเทศกาลหนึ่งๆตอนนี้ก็อยู่เนี้ยหลัก300กว่าๆบวกลบนี่แหละ
ค่ะ
บวกลบไม่เกิน5เดี๋ยวนี้ตัวเลขแต่ถ้าเกิดเทศกาลนี้ถ้าเกิดบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มนี่มีนะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เน้นท่องเที่ยวเน้นเฉลิมฉลองเพื่อเอาเศรษฐกิจคืนมากระตุ้นเศรษฐกิจก็ระวังนะฮะเมื่อใดก็ตามที่นโยบายของรัฐหรือนโยบายการท่องเที่ยวบูมและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งให้เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยความสูญเสียมันมักจะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าเดิมนะ
ฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกัน
ต้องเฝ้าระวังเต็มที่นั้นท่านใดมีลูกมีหลานก็เตือนนะเตือนนะก็มากมายนะฮะก็อย่าลืมนะครับว่ามีการออกมาตรการมากมายทั้งมาตรการเรื่องแก้ไขเรื่องปัจจัยเสี่ยงทั้งคนทั้งรถทั้งถนนเนี่ยอันนี้สั่งการไปแล้ว
แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
สิ่งแวดล้อมด้วยก็แม่ค้าข้างทางก็อย่าลืมนะท่านเป็นสิ่งแวดล้อมของของถนนข้าวเหนียวส้มตำนะคือสิ่งแวดล้อมของคนที่เดินถอยไปนิดนึง
แล้วไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องของแอบจำหน่ายสุรา
โอ้อันนี้บ่อยพวกคนที่หวังผลกำไรแบบไม่มากมายเท่าไหร่แต่ว่าทำนะรวมคำนึงถึงประโยชน
์ม
ีโทษอยู่แล้วฮะมีโทษอยู่แล้วไอ้ประเภทที่จริงเราทราบหมดแล้วครับปีนี้เขาวางกำลังล่อซื้ออยู
่อ๋อไม่ว่าฟังไว้นะคะใครมีแผนไว
้ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เอาใส่กระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์พับไว้เนี่ยแล้วอันนี้ทราบละเพราะตอนหลังมาเริ่มเห็นมีคนยกกระป๋องน้ำอัดลมดื่มแล้วก็พอไปดูข้างในเอ้าไม่ใช
่
มันเป็นปอกพลาสติกเฉยๆที่เอามาเคลือบข้างนอกข้างในกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
บางรายเอาไปเทใส่ขวดชาชาเขียวชาอะไรพวกนั้นนะฮ
ะ
แล้วก็มาดื่มอันนี้ก็เอามาขายกันบางรายก็แช่ถังน้ำแข็งเลย
ใคร
เจออยู่แล
้
ว
ใครๆคิดที่วางแผนไว้นะคะเจ้าหน้าที่เท่าทันนะคะ
ปีนี้เขาวางกำลัง2ระดับหนึ่งคือตำรวจนี่ออกลาดตระเวนเลยตำรวจลาดตระเวนเลยอันที่สองเนี่ยจะมีกลุ่มอาสาสมัครเด็กและเยาวชนคอยไปสังเกต
เ
ดี๋ยวปุ๊บก็จะแจ้งไปยังเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ค่ะแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้ว
หมดลงแล้ว
ค่ะก็ทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าช่วยกันนะคะปีนี้ให้ข้อมูลสถิติสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ
ครับ
ลดลง
ก็อย่าลืมครับปีนี้ทำชีวิตท่านครอบครัวของท่านให้ปลอดภัยนะฮะสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่59
ค่ะ
ตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับดีที่สุดครับ
ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันสิ้นปีเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี